«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Парламенты заходніх дзяржаваў прынялі законы аб эміграцыйных квотах для перамяшчэнцаў у заходняй Еўропе. Каб наладзіць справу эміграцыі, у лагеры пачаў працу эміграцыйны аддзел. Кіраўнікамі гэтага аддзелу былі ангельцы, галянцы, амерыканцы. Вось тут вельмі спатрэбіліся веды ангельскай мовы. І я першы раз за ўсё прабыванне ў лагерах ДП атрымала пасаду перакладчыцы і пачала зарабляць сапраўдныя грошы. Розныя краіны прапанавалі працу і абяцалі добрыя ўмовы. Бельгія запрашала на працу ў капальнях. Аўстралія агітавала жанчын і дзяўчат, каб ехалі працаваць хатнімі работніцамі, нянькамі, кухаркамі. Паўдзённая Амерыка прымала ўсіх, хто хацеў. Але бальшыня ДП марыла аб эміграцыі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Аднак з Амерыкай сітуацыя была досыць складаная. Кандыдатамі на эміграцыю ў Злучаныя Штаты прызнаваліся толькі тыя асобы, якія маглі даказаць, што ім там гарантуецца праца і жыллё. Такія паперы называліся афідэвіты. Яны маглі быць выстаўленыя прыватнымі асобамі ў Амерыцы, якімі-небудзь арганізацыямі, навуковымі установамі і гэтак далей. Некаторыя мелі сваякоў у Злучаных Штатах, ім удалося эміграваць ўжо ў 49-м годзе. Яны пачалі прысылаць афідэвіты сваім знаёмым, якія заставаліся ў лагеры. Але на агул справа з эміграцыяй пасоўвалася досыць павольна. Тады эміграцыйны аддзел вырашыў выклікаць усіх па чарзе і запісваць, куды хто збіраецца эміграваць. Аказалася, што бальшыня хоча ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Як не ўгаварвалі працаўнікі эміграцыйнага аддзелу, каб людзі запісваліся ў Новую Зеландыю, ў Венесуэлу, нічога не выходзіла. Злучаныя Штаты і ўсё. Ну, добра, казалі, маеце афідэвіт? Не, яшчэ не маем, але ён у дарозе. Дык наступным разам мусіце яго нам паказаць. Праз які месяц мая куратарка, ангелька міс Эндерсон, сказала, што на іх націскае высокае начальства, і ў такі-то дзень збіраецца вялікая камісія, якая будзе выклікаць усіх, хто да гэтага часу не мае канкрэтных планаў. Калі не будзе гарантыяў на працу і жыллё ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэтых людзей будуць пасылаць у іншыя краіны, бо лігеры ДП будуць неўзабаве расфармоўвацца. Гэтым разам сітуацыя была вельмі сур'ёзнай. Ужо шмат хто меў афідэвіты, але не ўсе. Праўда, некаторыя афідэвіты гарантавалі працу і жыллё толькі на паперы. Але гэта было неважна. У 1950 годзе працы і жылля ў Злучаных Штатах было больш, чым дастаткова. Тады мы, беларускія перакладчыкі, параіўшыся паміж сабою, сабралі нашых землякоў і сказалі ім, каб тыя, што не маюць афіцыйных гарантыяў, падыходзілі да нас і прынеслі з сабой які-небудзь ліст з канвертам з Амерыкі. Мы зрабілі адну памылку. Мы не папярэдзілі нашых суродзічаў, што яны мусяць рабіць выгляд, што яны з намі незнаёмыя. Некаторыя здагадаліся самі, але, на жаль, не ўсе.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана радыё «Свабода» Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
І вось сядзіць вялікая камісія з перакладчыкамі. Да маёй ангелькі падыходзіць спадар Захаркевіч. Міс Андерсон пытаецца ягонае прозвішча і колькі асобаў у ягонай сям'і. Я перакладаю. Спадар Захаркевіч глядзіць на мяне з усмешкай і кажа: «Ты што, не ведаеш, як мяне завуць? «Що він каже?» – питається міс Ендерсон. «Я кажу, що він не певний, чи вас цікавить, як його кличуть по батьку». Я йому строго кажу, назовіть ваше прозвище. І він нехотя каже, Захаркевич, 5 особов. Наступне питання. Ваш адрес у гэтым лагері. Тут спадар Захаркевич аж подскочив. Дык ми ж з тобою живемо у одним блоку. Міс Андерсон витаращила на мене в очі. А я їй сказала, що у лагері недавно змінили номери блоков, дык ён заблитався. Тепер самое головное питание. Какие у вас планы на эмиграцию? Нью-Йорк. Маете афидевит? Не, еще не маю. Тады я ему кажу, каб дал мне лист. И он вытягивает из кишени лист, навод не ему адресованы. Я его беру, проводжу пальцем по радках и кажу. Так, вось тут написано, что у яго будзе праца на фабрыцы запалак, а жыць ён можа ў свайго сябры, які мае шмат месца. На гэтым інтэрв'ю скончылася. Міс Андерсон паставіла ў адпаведным месцы галачку і паклікала наступнага кандыдата. Урэшце, усе, хто хацеў, дасталі афідэвіты для Злучаных Штатаў Амерыкі. Адзінкі эмігравалі ў Бельгію, Аўстралію, а мы з цёцяй Барбарай пачалі афрамляць пераезд у Злучаныя Штаты. Першая інстанцыя – лагерны лекар і пасведчанне ад паліцыі. Адразу адсеявалі сухотнікаў, псіхічна хворых. Уклалі спісы кандыдатаў на эміграцыю Злучаныя Штаты, адаслалі ў галоўную кватэру ІРО. Праз некалькі тыдняў прызначылі пераезд у транзытны лагер у Мюнхене. Паўстала пытанне, што браць з сабой з рэчаў. Цёця Барбара была чалавекам асцярожным і на ўсякі выпадак спакавала ў невялічкі сундучок усё, уключна з запалкамі. Незадоўга да пераезду ў Мюнхен яна на чорным рынку прадала некалькі срэбных лыжак і купіла мне акардыён маркі «Гонар». У Мюнхене нас чакала наступная працэдура. Спачатку рэнтген лёгкіх у нямецкага лекара. Праз 2 дні вывесілі спісы асобаў, у якіх з лёгкімі было ўсё ў парадку. Сітуацыя была з самага пачатку вельмі напружаная і нервовая, бо некаторыя не знаходзілі сваіх прозвішчаў ці прозвішча некага з сям'і ў гэтых спісах, або прозвішчы былі перакручаныя. У адным такім спісе цёця, напрыклад, фігуравала як Вержба і асобна Ловіч. І ніякай інфармацыі ніхто не даваў. А тут яшчэ папаўзлі чуткі, што добрыя рэнтгены прадаюць за вялікія грошы тым, у каго з лёгкімі праблемы. Але ці сапраўды былі такія выпадкі, ніхто так і не даведаўся. Яшчэ праз дзень-два вывешваліся дадатковыя спісы. Наступная інстанцыя – амерыканскі лекар. Ён вельмі дакладна аглядаў кожнага. Праз перакладчыка задаваў розныя пытанні і вельмі пільна разглядаў рэнтгенаўскія здымкі лёгкіх. Памятаю, што мой здымак ён разглядаў праз лупу. Відаць, запаленне лёгкіх, якое я дастала ў выніку спробы самагубства ў 39-м годзе, пакінула нейкі след. Яшчэ трэба было прайсці палітычную праверку, ці не належалі да камуністычнай партыі, ці не супрацоўнічалі з нацыстамі і гэтак далей. У канцы гэтай працэдуры трэба было падняць 2 пальцы правай рукі і прысягнуць, што ўсе дадзеныя праўдзівыя. Апошняя інстанцыя INS – Immigration and Naturalization Service – Служба іміграцыі і натуралізацыі. Там уважліва праглядалі ўсе набытыя да гэтага часу паперы з рознымі подпісамі і выдавалі візу. Калі дайшла да мяне чарга, то я заўважыла, што з маімі паперамі відаць нешта не ў парадку. Мне па некалькі разоў задавалі тыя самыя пытанні, пыталіся, з якога я лагеру і як дакладна пішацца маё прозвішча. Але неўзабаве ўсё высветлілася. На імя Галіны Ганчаренка – «У нас уже давно выставлена студентская виза», – сказали мне. Вось як гэта сталася. Апрача арганізацыяў УНРА і ІРО была яшчэ адна, якая таксама клапацілася аб перасяленцах. Гэта World Church Service, сусветная царкоўная служба. Прадстаўнікі гэтай арганізацыі наведвалі лагеры ДП і шукалі здольных маладых людзей, каб дапамагчы ім здабыць вышэйшую асвету ў Злучаных Штатах. Я скончыла гімназію імя Янкі Купалы з пахвальнай граматай і таму трапіла ў іхны спіс. Гэта была вялікая і радасная неспадзеўка, тым больш, што амаль 2 гады я не мела ніякіх вестак у сувязі з гэтым. Гэтая навіна, аднак, мяне крыху напалохала. Я баялася, што студэнцкая віза можа разлучыць мяне з сёцяй Барбарай, нас могуць пасадзіць на розныя параходы, або я паплыву наперад, а яе з якой-небудзь прычыны затрымаюць у Нямеччыне. Я сказала, што я, зразумела, вельмі шчаслівая і ўдзячная за такі клопат аба мне, але ці не магла б я ехаць у Амерыку па звычайнай эміграцыйнай візе, якую я мелася ў той дзень атрымаць. Яны параіліся і далі згоду.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.